Rand en Sent.
Dis 'n Sondagoggend, jy luister Rand en Sent met my, Jody Hendriks. Die program waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. Nou, as jy die afgelope week geraak was deur verskeie vloede en brande in verskeie dele van die land, is vandag se program vir jou, want ons fokus op versekering, veral na 'n natuurramp. En my gas is Morne Hen, hy is van die Optimum Finansiële Dienste Groep. Nou, as jy wil saamgesels, kan jy SMS stuur na 45889. Dit kos jou R1.50. Jy kan ook 'n WhatsApp stemnota stuur na 0765366961 of gaan na die RSG webwerf rsg.co.za en klik op my aanbiedersprofiel Jody Hendriks en jy kan sodoende e-pos vir my stuur en ek sal seker maak dat dit by my gas uitkom. Nou, soos ek gesê het, vandag fokus ons op versekering en Morne, die afgelope week verskeie storms, vloede en brande in verskeie dele van die land en ek is seker 'n paar eise is ingedien, maar geen net van my en die luisteraars agtergrond oor die tipe versekering wat in plek moet wees, veral as ons praat oor natuurrampe.
Hi Jody, luisteraars, baie dankie vir die geleentheid om dag met julle te kan gesels. Ja, soos ek sê, dit is 'n groot impak wat hierdie natuurrampe gehad het op die versekeringsindustrie. Versekeringsindustrie sowel as die herversekeraars. Jy kan gaan dink vir jouself die hoeveelheid skade wat dit stel in bos beloop het op die persone se persoonlike huise en dan praat ons nie eers van koöperatiewe besighede, geboue ensovoorts nie. So ja, ek dink dit is vir die versekeraars is dit 'n groot pil om te sluk. Dit is baie geld wat bestee word, maar gelukkig is die versekeraars almal daarom voorberei daarop en bereid om die kliënte te help tot die beste van hulle vermoë. So as ons gaan kyk na natuurrampe wat in die verlede gebeur het, byvoorbeeld in Nysna, dit het die versekeraars baie geraak. Die versekeraars het die eise nagekom. 'n Probleem wat ons gehad het in die geval van Nysna byvoorbeeld is dat baie van die persone onderverseker was en awerheid is toegepas en die publiek was oor die algemeen ongelukkig daaroor geweest. So ek sal in my volgende punt net aanraak waar die publiek miskien waarna hulle kan kyk om vir voorsorg te tref dat hulle nie onderverseker is in geval van so 'n natuurramp nie.
Dan kom ons gesels dan oor die versekeringspolisse oor die soort natuurrampe. Watter tipe polisse moet verbruikers in plek hê om te verseker dat as daar iets soos die afgelope week in die Kaap gebeur het, hulle gedek is, Morne?
Jody, die versekeraars kyk gewoonlik na die versekerde gevare onder jou gebouversekering. Na die versekerde gevare is brand, water, haal, weerlig. So die kliënt moet maar altyd seker maak dat sy gebou korrek verseker is. En onthou, dis baie belangrik vir die publiek daar buite om te onthou, jou gebou is basies alles wat vas is aan jou huis. Jou solar systems, jou afdakkies, jou plaveisel, jou swembaddens. So dis baie belangrik om seker te maak dat jou versekerde bedrag van jou geboue korrek is. Baie persone wat hulle doen is hulle koop byvoorbeeld 'n eiendom, hulle betaal dit klaar, dit is hulle tipe finansiering by die banke nie. En dan sê hulle maar my gebou is actually, ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee, 2 miljoen rand waar die waardasie na regte 3 miljoen rand is. So dis baie belangrik vir die publiek daar buite om op 'n gereelde basis hulle eiendomme te waardeer om seker te maak dat byvoorbeeld as hulle 'n ridak het. Dit is een van die groot gevare, verbrandgevare wat dan byvoorbeeld is. So jy moet seker maak as jy 'n ridak het dat jy die regte weerlig afleiers het, die regte toerusting het op jou dak, 'n brandblusser en al daai faktore wat dan kan verhoed dat daar moontlike probleme kan wees indien jy 'n eis sou gehad het.
Kom ons praat gou dan oor 'n paar praktiese voorbeelde. En sê nou byvoorbeeld as ek nie dekking het nie en jy's my buurman, maar jy dekking maar 'n boom het gewaai van my kant af tot op jou gebou en skade by jou aangerig. Wie is verantwoordbaar vir dit?
Wel, onder jou gebouversekering is daar 'n persoonlike aanspreeklikheidsuitbreiding op jou polis wat die versekeraars vir jou gee. Met ander woorde, om vir jou 'n eenvoudige voorbeeld te gee, 'n persoon kom na jou huis toe, hy gly of hy val en hy word beseer, skop die persoonlike aanspreeklikheid in. In 'n geval van 'n boom wat byvoorbeeld jou boom wat op 'n buurman se perseel val en sy skerm beskadig, hy kan 'n aanspreeklikheid eis insit teenoor daai persoon wat die versekering in plek het. Daar is actually faktore wat hulle praat van, ek is jammer vir die Engelse woord, the act of God, waar die persoon wat die versekering in plek het, het nie, kan nie enige voorsorg getref het om die reën of die wind te vermy nie. Soos die versekeraars kyk in daardie aspek, kyk hulle na die insident, hulle gaan kyk na die spesifieke gebeurtenis en daarvolgens maak hulle 'n beslissing. So jou persoonlike aanspreeklikheid wat op jou polis onder jou gebouversekering in plek is, sal voorsiening maak indien daar iets met die buurman se perseel gebeur, maar soos ek weer eens genoem het, gaan kyk na die spesifieke situasie en het op die kyk in watter mate die persoon waarop die aanspreeklikheidspolis reflekteer aanspreeklik is vir die insident.
Kom ons praat oor die verantwoordelikheid van die verbruikers of die polishouers môre en mense haal 'n polis uit teen versekering as 'n ruitbreuk of sulke goed, natuurramp is 'n bietjie iets anders. Waarop moet hulle ag neem as hulle 'n polis uithaal vir die tipe goed dat as daar dalk eendag ramp is dat hulle gedek is?
Jody, belangrik wat ek om te doen, ek het dit voorheen genoem, is om seker te maak dat jou versekerde bedrag van jou gebou korrek is. Ek dink dit is belangrik dat die publiek daar buite moontlik eenmal in 3 jaar of eenmal in 5 jaar 'n waardasie doen van sy eiendom om seker te maak dat die versekerde bedrag korrek is en dat hy nie onderverseker is. Nog 'n voorstel wat ek sal maak is oor die reenseisoene, gewoonlik in die Kaap rondom Junie maand, kry 'n persoon wat uitgaan, gaan kyk na jou dak, gaan kyk na jou geete, gaan kyk dat jou geete skoon is, om seker te maak dat daar nie 'n probleem kan wees in tye van byvoorbeeld vloedskade of groot reëns of wind nie, dat die versekeraar kan omdraai en sê, maar jou dak was daar was slytasie gewees op jou dak nie. Voorstel, weer eens, gaan op jou dak, kry 'n persoon eenmal in 3 jaar, maak seker jou geete, jou plate is vas, jou dakteels is nie los nie, En doen daai oefening, want dit gaan vir jou baie, baie geld spaar in die tye van 'n eis. Tweede voorbeeld wat ek vir jou kan noem, byvoorbeeld, is baie van die nuusagentskappe stuur vir jou storm warnings uit, voordat 'n storm is. Ons het byvoorbeeld, ek dink Sondag aand het die nuus vir jou gesê, daar's 'n kategorie 7 of 'n kategorie 8 vir 'n moontlike storm. So, in daai geval, gaan kyk. Moenie jou voertuig onder groot bome gaan parkeer nie. Probeer om jou voertuie onder beskutting te kry. So die versekeraars gaan altyd kyk op watter nodige voorsorg jy ook getref het om 'n insident te verhoed. So van die publiek se kant af, doen maar daai voorsorg. Trek jou kar weg, sit hom binnekant in die garage indien dit moontlik is. Kyk na jou dakke, kyk na jou geete. En ek dink dan kan 'n mens 'n groot probleem verhoed en vir jou glas, vir jou onthou onder jou gebouversekering, ek kyk na jou persoonlike versekering, is jou glas is gedek onder jou gebouversekering. Met ander woorde, jou glas, jou skuifdeure, daai is gedek onder jou gebou. 'N Belangrike aspek wat die publiek daar buitekant moet onthou, veral met solarpanele wat hulle deesdae installeer, maak seker dat jy jou versekeringsmaatskappy of jou versekeringsmakelaar in kennis stel indien jy 'n solarpaneel byvoorbeeld opgesit het. Die versekering gaan versoek 'n kwotasie om wat die koste was van die solarpaneel sowel as 'n COC sertifikaat om te bewys dat dit korrek geïnstalleer is. Maar baie ouens laat dit na om die versekeringsmaatskappy te laat weet en dit vorm deel van jou gebou. En veral nou met die laaste vloede en die wind wat ons gehad het, is daar persone wat se sonpanele afgewaai het. En om net seker te maak dat jy dan nie onderverseker is, is dit belangrik om jou makelaar of jou versekeringsagentskap te laat weet daarvan.
Dis die stem van Morne Hen, hy is 'n finansiële adviseur by Optimum Finansiële Dienste Groep. Morne, kom ons praat oor die areas waarin die verskillende luisteraars hulle bevind. Byvoorbeeld hier 'n hoë risiko area. As jy byvoorbeeld in 'n area is wat bekend is vir natuurrampe, gaan dit jou premie opstoot. Wat moet mense in ag neem van die area waar hulle huis het en die gevare in daai area miskien?
Jody, die versekering kyk na verskillende aspekte. Hulle gaan kyk byvoorbeeld hoe ver jou woning van 'n rivier of van die see af is. Veral met vloedskade is dit nogal belangrik. Hulle gaan kyk na as jou gebou byvoorbeeld in 'n boomryke area is vir brandgevare. So hulle gaan kyk na die tipe gebou wat jy het. Hulle gaan kyk byvoorbeeld dat op jou dakkonstruksie op byvoorbeeld rietdakke is jou premie aansienlik hoër wat hulle vir jou vra as vir 'n gewone teeldak. Hulle gaan kyk na die konstruksie van die woning. As jy 'n houthuis het byvoorbeeld en dan gaan jou tarief wat hulle vir jou vra aansienlik hoër wees as per 'n normale huis. Maar wat jy ook moet doen is weer eens indien jy byvoorbeeld 'n rietdak het, sal die versekeraar altyd na jou toe kom en sê hoor hierso ons sal dit vir jou verseker, maar maak seker dat daar 'n weerlig afleier is. Maak seker dat daar 'n brandblusser byvoorbeeld in jou huis is. Daar's verskillende aspekte waarna hulle kyk om die versekerings in plek te kry, maar daar's sekere riglyne wat die kliënt moet volg om aan die riglyne te kan voldoen.
Is daar enige ander voorsorgmaatreëls of advies wat jy aan mense het wat 'n polis, 'n versekeringspolis het vir iets soos 'n natuurramp?
Ja, soos ek sê, Jody, ek het dit van tevore genoem, maak seker dat jou huis gereeld gewaardeer word. Maak seker dat jy eenmal 'n jaar voor die winterseisoen iemand kry wat na jou dakke kom kyk om te kyk dat die geete alles in plek is, dat daar nie teëls is wat los is nie. As jy 'n waterproofing gedoen het byvoorbeeld op jou dak om seker te maak dit is korrek. Wat die versekeraars baie keer doen is hulle gaan kyk die persoon het byvoorbeeld 'n dak 'n waterhuis en hulle gaan kyk na die dak en hulle kom agter die dak is oud of die dak het nie versorging gehad nie. Dan kan hulle dit gebruik in 'n eis om te sê hoor hierso, jy moet self betaal om daai gedeelte reg te maak, maar die gevolglike skade word gedek. So dis in alle gevalle is dit baie baie belangrik dat die kliënt die nodige voorsorg tref om seker te maak dat hy sy huis in stand hou. Weet dis nie altyd maklik nie, maar doen wat die voorsorg, kyk na jou dak, kyk na jou huis. As jy groot bome het in jou perseel, snoei die bome gereeld. Seker maak die bome hang nie op die dak nie, wat die geete moontlik kan verstop nie. So doen die voorsorg, doen hy oefening eenmal 'n jaar indien moontlik en ek gaan vir jou beloof dit gaan vir jou baie baie help in die tye van 'n eis.
Môre nou so die storm het nou gekom en gegaan, die skade is gedoen. En nou kom die eise. Vertel ons 'n bietjie oor die proses wat nou volg met die eise. Ek is seker hier in die Kaap veral en Somerset West area waar ek is, kan jy daar honderde eise wees wat versekeringsmaatskappye oor die volgende paar dae gaan kry.
Ja, Jody, ek kan getuig daar was baie eise gewees. Indien jy waterskade eis het, die eerste ding wat jy moet doen is om te probeer om die skade so ver as moontlik te beperk. So indien jou dak afgewaaai het op Sondag aand, probeer kyk om self net daai skade 'n bietjie te beperk om toe te maak waar jy kan. Wat jy dan moet doen is om onmiddellik jou versekeringsmaatskappy in kennis te stel. Die versekeringsmaatskappy het almal noodnommers wat jy kan skakel, wat hulle iemand kan uitstuur om die skade te beperk. Neem foto's van die skade. Dit is baie belangrik. Indien daar 'n waterskade eis gaan wees of 'n windeis gewees, die assessors kom uit, gaan hulle foto's soek van die skade. Ja, so probeer die skade beperk, maar laat weet jou versekeraar onmiddellik van die skade en die ouens is kloudag. So hulle sal baie baie vinnig sal hulle iemand uitstuur. Want hoe vinniger hulle iemand uitstuur, obviously hoe vinniger kan hulle die gevolglike skade beperk. So belangrik ook om te onthou jou dak het byvoorbeeld afgewaai. Ek gee vir jou 'n voorbeeld. Jy het skade op jou dak, maar daar gaan altyd gevolglike skade wees. Met ander woorde, jou dak in jou braaikamer waai af, die wind waai, die reën val binne in jou vertrek. As jy houtvloere het, jou houtvloere gaan begin lig, jou kaste gaan begin lig. Jy gaan skade aan jou meubels hê. So net op daardie aspek is dit ook belangrik dat jy seker maak jou inhoud is korrek. Want jou inhoud gaan altyd, as daar 'n waterskade of 'n windskade is, gaan jou inhoud ook geïmpliseer word in die hele proses. So maak seker dat jou inhoud korrek verseker is. Onder inhoud, ek verduidelik altyd vir my kliënte, inhoud is alles wat as jy jou huis vat en jy dop het om wat los is inhoud. Dit is klere, dit is skoene, dit is potte en panne, meubels, beddegoed. En daai som tel baie, baie vinnig op na aansienlike bedrag. Weet baie van die kliënte daar buite sien inhoud as jou meubels, maar dit is nie net jou meubels nie. En indien daar 'n eis sou gewees het en die assessor kom in om na jou eis te evalueer, en hy sien dat jy byvoorbeeld R500,000 se inhouddekking het, maar jy het net R250,000 se dekking op jou polis, gaan hulle aanwending toepas. Met ander woorde, hulle gaan 'n persentasie van die eis gaan hulle aftrek omdat jy onderverseker is. So daar is dit ook baie belangrik dat jy seker maak jou inhoud is korrek. Daar is inventarisvorms daar buite wat die kliënt gaan, dit is 'n bietjie werk weer eens, maar wat hy kan gaan deur vertrek tot vertrek en die vervangingswaarde van die meubels en van die inhoud het wat hy het kan gaan neerskryf en dan seker maak dat hy nie onderverseker is.
Morne, nou, hoe lank dink jy gaan die proses wat voor die verbruiker of die polishouer die geld in sy bankrekening het? Want alhoewel jy sê dat die proses gevolg moet word, intussen sit daar mense sonder letterlike dak oor hulle kop.
Nee, ek hoor wat jy sê, Jody. Nee, soos die groot versekeraars, die versekeraars het almal assessors in plek, so die ouens is baie vinnig. Dit is baie, baie moeilik om vir jou te sê. Gewoonlik kan dit enigiets vat van 2 weke tot 1 maand. Maar soos ek sê, die belangrikste is wat die versekeraars gewoonlik doen, is hulle probeer om die skade te beperk, om die huis leefbaar te maak, sodat die kliënt kan aangaan. Daar is goed op jou versekeringspolis, byvoorbeeld tydelike verblyf, met ander woorde, jou huis is byvoorbeeld onbewoonheid so verspoel dat jy glad nie daar kan gaan bly nie, dan is daar tydelike verblyf waar jy kan gaan en in 'n selfsorgeenheid ingaan vir 'n periode totdat jou huis leefbaar is weer om aan te gaan. Maar die proses, ek kan vir jou die waarborg gee, al die versekeringsmaatskappye daar buite, die belange van die kliënt word sterk op prys gestel, so hulle sal alles doen om so gou as moontlik die huis in 'n leefbare stadium te kry sodat die kliënt kan aangaan met sy daaglikse aktiwiteite.
Hoornei, hoekom sou 'n eis dalk na die naweekse vloed of skare afgekeur word?
Jody, soos voorheen gesê, die wind, reën, haal, weerlig, dit is een van die versekerde gevare. So al wanneer die eis afgekeur sou geword het, is as die persoon byvoorbeeld nie dekking gehad het op sy gebouversekering nie, dan sal dit vir die kliënt se eie onkoste wees. Die versekering kan net betaal wat reflekteer op die polis. So dis belangrik dat jy jou gebou verseker, as jy jou gebou huur byvoorbeeld, om seker te maak dat jou verhuurder se versekering in plek is. Maar op hierdie stadium, al wat ek vir jou kan sê, die wat hulle sal afkeer is wanneer daar nie versekering in plek is en dan is die koste vir die kliënt se eie koste as hy die versekering in plek het vir sy gebou of byvoorbeeld vir sy inhoud.
En dan enige ander wenke met die pad vorentoe vir verbruikers, vir polishouers om dalk nou in ag te neem dat ons as die volgende storm voor ons tref dat hulle voorbereid is en die nodige dekking het morne?
Ja, soos ek sê, gaan maak seker kry wat miskien 'n waardeerder uitgaan, waardeer jou eiendom, maak seker jou bedrag van jou versekerde bedrag is korrek. Gaan kyk na jou inhoud, gaan maak seker dat jou inhoud nie onderverseker is nie. Doen nie inventarisvorm. Gaan kyk vir groot bome in jou erf, besnoei jou bome, kyk dat jou geite oop is. En ja, onthou, skade gaan altyd gebeur. Dit is op 'n daaglikse basis. Ons kan byvoorbeeld gaan kyk na die Nysna brande wat 'n paar jaar gelede gebeur het. Dit is 'n daaglikse storie wat gebeur. So vir die kliënt daar buite, maak seker, en ek weet ek hamer daarop, maar maak seker dat jy van jou kant af die nodige voorsorg getref het om seker te maak dat jou eiendom korrek gewaardeer is, dat jou inhoud korrek is, dat jy die nodige versorging getref het op jou eiendom om seker te maak dat jy dit korrek is vir die volgende insident.
Morne, nog net 2 vrae van my af. So, wat sou die koste wees vir volle dekking van die proses wat jy nou vir ons verduidelik het? As jy dit vir ons dalk in rande kan beskryf, jy weet, 'n algehele of 'n algemene getal, average soos hulle in Engels sê.
Jody, dit is ek sê daar's by die bepaling van 'n premie of van 'n risiko is daar baie faktore wat in plek genoem het. Ek het dit vir jou van tevore genoem. Hulle gaan kyk byvoorbeeld op jou gebou, gaan kyk hulle na jou dakkonstruksie, hulle gaan kyk na jou muurkonstruksie. Die tarief wat hulle vir jou byvoorbeeld vra op 'n grasdakhuis is baie hoër as op 'n gewone teeldakhuis. As jou konstruksie van jou huis hout is jou tarief hoër. Dit hang af van jou versekerde bedrag van jou gebou, maar jy kan gaan kyk na jou gemiddelde premie op 'n eiendom van so 1.5-1.4, is gewoonlik so tussen R400 en R600, en dan natuurlik hoe hoër die premie gaan, hoe duurder raak die premie, maar jou tarief wat die versekeraars gewoonlik op jou inhoud en op jou gebou vra, is baie laer as die tarief wat bijvoorbeeld van toepassing is, soos op jou voertuie, of op jou selfone, of op jou alle risiko-items wat jy spesifiseer. Want die risiko is baie hoër op daardie items. Maar jy kyk gemiddeld na, om een voorbeeld te gee na een gebouw van so 1.5 miljoen, kyk jy gewoonlik na een premie van enigiets tussen 350 en 600 rand, afhangende van die constructie van die gebouw.
Morne, dan my laaste vraag is iets wat jy vroeger genoem het, en jy het gepraat oor versekeraars en herversekeraars, so verduidelik net, want ek weet die luisteraars kan wel weet, wat is die verskil tussen die twee, en hoe beïnvloed hulle die proses met eise bijvoorbeeld?
Jody, die proses gaan nie beïnvloed word, soos wat gebeur is afhangende van die waarde van jou gebouw. Versekeraars het 'n sekere limiet wat hulle vir jou kan verseker teen, en dan die limiet hoor gaan is 'n sekere bedrag. Jy kry dit baie by kommersiële geboue bijvoorbeeld, waar die gebou 200 miljoen rand is. Ek vat vir jou 'n voorbeeld. Soos die versekeraar het dan, ek gaan jammer vir die Engelse woord, hulle noem het 'n treaty wat hulle bijvoorbeeld, hulle kan vir jou dekking gee tot 150 miljoen, en dan moet hulle gaan na herversekeraars toe, waar hy verskil opmaak tussen jou 150 en 200 miljoen. Die 50 miljoen. Om vir jou die totale versekerde bedrag te gee. Nou, vir die kliënt daar buiten kan, gaan het geen invloed het, want die herversekering het hy geen invloed op. Vir hom gaan het oor, hy verseker sy gebouw vir 200 miljoen, hy het 200 miljoen rand sy dekking het. Die herversekering, doen die versekeraar, bijvoorbeeld Santam, of Discovery, of Old Mutual, hulle doen die herversekering, en dan bied hulle vir die kliënt die totale versekerde bedrag. Maar dit gaan nie invloed hee op die kliënt. Die kliënt moet net seker maak dat die versekerde bedrag wat hy gevra het, bijvoorbeeld die 200 miljoen, reflekteer op die polis, die herversekeraar hanteer die versekering self. In terme van 'n eis wat met die herversekering gebeur, is jou gebouw is bijvoorbeeld vir 200 miljoen rand versekerde. Wat gebeur? Die versekeraar betaal 150 miljoen, die herversekeraars skop in en hulle betaal die balans van die 50 miljoen om die totale 200 miljoen aan die kliënt uit te betaal.
Baie interessant, Morne en baie dankie vir jou tyd vanoggend hier op Rand & Cent.
Jody, baie dankie vir die geleentheid, vir die kliënte daar buiten, wees sterk, wees verseker dat die versekeraars na julle sal kyk, en doen maar die nodige voorsorg, dit gaan vir julle baie tyd spaar, en baie dankie vir die geleentheid.
En dit was dan vandagse aflevering van Rand & Cent. Baie dankie aan my gas, Morne Jene, van die Optimum Finansiële Dienste Groep. En as jy vir my wil kontak, kan jy dit doen op alle sosiale media kanale. Ek is op Facebook, Twitter, wat deesdae X genoem word, Instagram, Threads en selfs TikTok. En tik net my naam in Jody Hendricks. En jy kan sodoende kontak maak. Tot volgende week, 11:30, net hier op RSG. Mooi bly en tot ziens.